que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo, todo. ¡Gol!
¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Τι έγινε, πώς πέρασε αυτή η χρονιά, Αλέξανδρε? Πότε φτάσαμε τώρα να έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει η Europa και Conference League? Παραπήγε γρήγορα,
Παραπήγε γρήγορα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, φιλαράκι μου. Εδώ που φτάσαμε, όπως και να έχει, εδώ είμαστε, που λέμε. Εδώ είμαστε και ετοιμαζόμαστε για δύο ακόμη σπουδαίους τελικούς σε Κωνσταντινούπολη και Λειψία. Δύο σπουδαίους τελικούς που θα πούν την τελευταία πρόταση δύο διοργανώσεων που μας έμαθαν πράγματα, μας έδωσαν πράγματα και θα τα συζητήσουμε. Δεν είναι ακριβώς preview τελικών αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Θα χρωστάμε και δύο preview. Τελικών έναν για το conference.
Περισσότερο με απολογισμό μοιάζει. Δηλαδή έτσι το έχουμε στο μυαλό μας. Να δούμε πώς αυτό το ταξίδι έχει φτάσει ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του. Δηλαδή ένα βήμα πριν μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις, και σε αυτή του Europa και σε αυτή του conference. Να πούμε ότι αρχικά χθες την 5η 7 Μαΐου είδαμε αυτή την πολύ μεγάλη ματσάρα στην τηλεόραση του Αντένα ζωντανά. Πολύ πιο ενδιαφέρον ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Βίλα ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που για πολλούς αναμένεται, ότι είναι καλύτερη ομάδα, ότι είναι πιο προχωρημένο project, ότι αυτό που έγινε στον πρώτο ημιτελικό που πλήρωσε ακριβά ένα πολύ σοβαρό λάθος για αυτό το επίπεδο ενός ποδοσφαιριστή της, ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να την αφήσει εκτός τελικού. Καλά, τώρα που λέμε τελικό και λέμε και Βίλα και το μυαλό μας πάει στον Ουνάι Έμερι, χθες από ένα σημείο και μετά άρχισα να μην ασχολούμαι πια με τα στατιστικά και τις σημειώσεις, γιατί νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι το Europa League όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρω τι έχει καταφέρει, πώς τα έχει καταφέρει.
Αυτή είναι η όλη διαφορά νομίζω εγώ. Δηλαδή εκεί κρίθηκε το που θα περάσει. Προφανώς συμφωνώ σε όλα αυτά που είπες, δηλαδή και η Villa είναι και πιο προχωρημένο project και η Forest είναι ακόμη σε μια διαδικασία που προσπαθεί περισσότερο να σταθεροποιηθεί, δηλαδή να βρει μια θέση, γιατί είναι μια ομάδα που την περσινή σεζόν στην Premier League έκανε μια απρόσμενα αλματώδη πορεία, φτάνοντας δηλαδή εντός σχεδόν πρώτης τετράδας. Και διεκδικώντας την παρουσία της, δηλαδή στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League για μεγάλο χρονικό διάστημα του περσινού πρωταθλήματος, και φέτος είναι μια ομάδα που για μεγάλο χρονικό διάστημα κινδύνεψε με υποβιβασμό. Οπότε βλέπεις ότι ακόμα δεν έχει βρει τη σταθερά της. Το έχει κάνει αυτό η Βίλα πλέον, η οποία είναι στον τέταρτο χρόνο της παρουσίας του Έμερι στον πάγκο και σταθερά έχει βρει και ευρωπαϊκή συνέπεια έχει κάθε χρόνο, γιατί αν δούμε τι έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια η Βίλα, θα παρακολουθήσει κάποιος, θα αντιληφθεί κάποιος ότι τη δεύτερη χρονιά του Έμερι, η πρώτη ανέλαβε μέσα στα μέσα της σεζόν, στη δεύτερη χρονιά του Έμερι έφτασε στα ημιτελικά του Conference, στην τρίτη χρονιά έφτασε στα πρώη ημιτελικά του Champions League, στην τέταρτη είναι πλέον στον τελικό του Europa League. Αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο και προφανώς δεν είναι κάτι, δεν είναι μια φωτοβολίδα, είναι κάτι που δείχνει μια εξέλιξη, μια πορεία, μια ταυτότητα. Αυτό που ψάχνει να βρει η Nottingham Forest. Οπότε δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε τις δύο ομάδες,
ναι,
αλλά μπορούμε κιόλας. Γιατί...
Εντάξει, θα την κάνουμε την ανάλυση όπως και να έχει, δεν θα την αποφύγουμε, γιατί και χθες το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι πολύ ευδιάκριτα. Υπάρχουν και καθαρές αλήθειες και μισές αλήθειες. Οριακά και περιττό στην εποχή της υπερπληροφόρησης που ζούμε, αλλά εντάξει, για το τυπικό εμείς, γιατί είμαστε και επαγγελματίες, συνάδελφε, να αναφέρουμε ότι στον τελικό του Europa League είναι η Aston Villa, από την άλλη πλευρά αντίπαλός της θα είναι η Freiburg και όχι η Braga, γιατί εδώ είχαμε ανατροπή, και όσον αφορά στο Conference League, εκεί η Crystal Palace, που είναι και το μεγάλο φαβορί από την αρχή της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Σταχτοπούτα Ράγιο, την ομάδα που τη μάθαμε ακόμα καλύτερα από αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις με την ΝΑΕΚ, που κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΚ και τώρα έχει κάνει και την έκπληξη να αφήσει εκτός ένα από τα πολύ μεγάλα επίσης φαβορί, την Στρασμπούργκ. Λοιπόν, εστιάζοντας σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε, από τη μία ομάδα που είναι πολύ πιο έτσι, προχωρημένο project του, είναι πολλές φορές θα πρέπει να το πούμε, να μην το παραγνωρίζουμε, και όλα αυτά που περιέγραψες και εσύ με την παρουσία σε ημιτελικά και άλλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πριν από 2 χρόνια ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό, ακόμα και αν δεν τα κατάφερε. Μετά στα πρώτα ημιτελικά του Champions League. Φέτος, που δεν έφτασε μόνο μέχρι τα ημιτελικά, πηγαίνει μέχρι το τέλος του δρόμου και μπορεί και να το κατακτήσει. Μία ομάδα η οποία έχει στην άκρη του πάγκου της έναν προπονητή που την σέβεται πολύ αυτή τη διοργάνωση, την αγαπάει. Και ενδεχομένως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έχει χτίσει και το βιογραφικό του, έχει φτιάξει καριέρα με βάση το Europa League. Για κάποιους είναι το Emery League, είναι ο έκτος τελικός, έχει χάσει μόλις έναν, έχει πάρει 3 φορές το τρόπαιο με την Σεβίλη, την οποία έχει κάνει επίσης μια ομάδα που για κάποιους το Europa League είναι και το Σεβίλη League, τουλάχιστον όταν ο Emery είναι στον πάγκο της. Άλλη μια φορά το πήρε με τη Villarreal και έχει και ένα χαμένο τρόπαιο. Εκεί ήταν η σειρά του Emery να συμμετέχει σε πιο έτσι άγουρο project, όταν όντας προπονητής της Arsenal δεν τα κατάφερε απέναντι στην Chelsea. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι ο πρώτος προπονητής μετά τον Ancelotti, που βέβαια εκείνος το έχει κάνει σε επίπεδο Champions League, που φτάνει τους 6 τελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και αν τα καταφέρει να το πάρει, θα κάνει και εκείνος τα 5-6, όπως έχει και ο Ancelotti. Από την άλλη, στα πάρα πολλά που προέκυψαν από χθες το βράδυ, να θυμίσουμε, γιατί και αυτό έχει την αξία του, ότι κυνηγάει τον κύριο Τραπατώνη, που έχει 7 τελικούς στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, ακόμα και αν συμπεριλάβει κανείς και το προηγούμενο όνομα με το οποίο τη μάθαμε τη διοργάνωση εμείς, το κύπελο UEFA, πριν να συνηθίσουμε να το λέμε από το 2014 και μετά Europa League. Να ξέρεις πάντα, παιδί μου, τώρα δεν το λέω για να αποκαλεί κουβέντα, ότι για να αποθεώσω δεν το έχεις ανάγκη. Μ' αρέσει γιατί σκαλίζεις στατιστικά, γιατί μπορεί τώρα και στην εποχή που ζούμε και έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι πάρα πολλά εργαλεία για να το κάνουμε. Πολλές φορές μπορεί να βρούμε όχι μόνο αρκετά στοιχεία με αριθμούς, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο τα βρίσκουμε τα στοιχεία. Αυτό που μου στείλες χθες και το σχολιάσαμε και στην εκπομπή, υποθεώθηκες έτσι, με τον Emery, είναι ένας πολύ εντυπωσιακός τρόπος να μην πεις κάτι καινούριο. Δεν είπαμε κάτι καινούριο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα το πεις σαν απεικόνηση να είναι πολύ τρομακτικός. Δηλαδή, ο Emery έχει, είπαμε, πάρα πολλούς τελικούς, συμμετέχει από το 2014 και μετά στο 46% των τελικών. Δηλαδή, κύριε Θεοδωρίδη, αν μας ακούτε, κύριε Τσέφερη, άμα είναι να λείπει ο Emery, κάθε φορά που γίνεται τελικό στο Europa League, αν λείπει, το παίρνουν και ένα τηλέφωνο να το ρωτήσουν. Να τον κάνουμε τον τελικό ή να μην τον κάνουμε.
Έλατε. Είναι σαν τώρα, εντάξει, δεν είναι ακριβής η αναλογία, αλλά κάπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας. Οι παρουσίες στο μπάσκετ, το πόσο δεδομένο θεωρούμε στο ξεκίνημα της χρονιάς, το ότι η ελληνική τελική θα είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αν το σκεφτείς, δηλαδή, κάπως έτσι είναι. Ότι
ναι, σωστό.
Κάπως έτσι. Ξέρεις ότι υπάρχει στη διοργάνωση ομάδα που προπονεί ο Ναϊ Έμερι. Το πιο πιθανό είναι ότι θα πάει και στον τελικό. Το πιο πιθανό εννοώ σχεδόν 50%. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο, κατάλαβες.
Ναι, οπότε, σε καμία περίπτωση δεν είναι τυχαίο.
Οπότε κάτι μας λέει. Κάτι μας λέει και κάτι δείχνει και για το Project Villa και κάτι δείχνει και για το Project Nottingham Forest, που η αλήθεια είναι ότι με βάση την εικόνα της τη φετινή σεζόν, μοιάζει και λίγο υπερβατικό αυτό που πήγε να κάνει κόντρα στην Αστον Βίλα.
Ναι.
Μοιάζει
ναι,
και λίγο υπερβατικό. Γενικότερα, όχι μόνο κόντρα στην Αστον Βίλα, γενικότερα το ότι έφτασε ένα βήμα από τον τελικό του Europa League. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τις φετινές Nottingham Forest δεν τις έχουν βγει τα πράγματα, δεν τις έχουν βγει οι αποφάσεις όπως αντίστοιχα τις είχαν βγει την περσινή σεζόν. Συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη. Αλλά να τα βάλουμε σωστή βάση.
Το πιο χαρακτηριστικό όλων είναι αυτό που συζητούσαμε μαζί, με τον παραλληλισμό που αναπόφευκτα γίνεται, γιατί υπάρχει ίδιος ιδιοκτήτης και είναι Έλληνας και στην Νότιχαμ, που ουσιαστικά μοιάζουν οι χρονιές η υπερβατική χρονιά του Ολυμπιακού με τέσσερις αλλαγές προπονητών και το Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του να σηκώνει το Conference League σε μια σπουδαία ελληνική επιτυχία, η οποία δεν μπορεί να ξεχαστεί, ίσα ίσα φάρος είναι και οδηγός και για τους υπόλοιπους. Και δύο χρόνια μετά η Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι μια ομάδα που στράβωσαν τα πράγματα με βάση τις επιλογές προπονητών. Από τότε που έφυγε ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, κάτι δεν κολούσε σε αυτό το παζλ το αγωνιστικό. Και παρότι έγιναν πολλές αλλαγές στην άκρη του πάγκου, ο τέταρτος φετινός προπονητής, ο Βίτορ Περέιρα, έμελε να είναι και αυτός ο οποίος λίγο έλειψε να την φέρει την Nottingham σε έναν ιστορικό τελικό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, δώσαμε νομίζω το πλαίσιο της αναμέτρησης και είπαμε και πολλά σημαντικά στοιχεία με αριθμούς που ουσιαστικά για κάποιον που δεν το παρακολούθησε το παιχνίδι ή πολύ επισταμένα ή τέλος πάντων δεν το παρακολούθησε καθόλου ψιλοκατάλαβε, τον βάλαμε, αλλά ας μπούμε λίγο στα πιο βαθιά. Είχαμε από τη μία ομάδα όπως η Βίλα, η οποία διήνει περίοδο ντεφορμαρίσματος, τρεις συνεχόμενες ήττες, ενδεχομένως μία από αυτές η πιο πρόσφατη να έχει να κάνει και με τη βαρύτητα που έδινε το κλαμπ και ο ίδιος ο Έμερι που κρατάει και την πακέτα στην Ευρώπη και στην προσπάθεια να πάνε στον τελικό, και απ' την άλλη την Forest, η οποία το αντίθετο ήταν στην καλύτερη της δυνατή φόρμα, σε εξαιρετικό momentum, με συνεχόμενες νίκες, η πιο πρόσφατη απέναντι στην Chelsea, που όσο και αν η Chelsea το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι στα πολύ άσχημά της, το να πηγαίνεις στο Stamford Bridge και να παίρνεις διπλό δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά όταν το κάνεις με τόσες αλλαγές, 6-7 αλλαγές βασικών ποδοσφαιριστών. Η Villa, με εξαίρεση έτσι κάποια μικρά θεματάκια που και αυτή είχε, δεν είχε τα προβλήματα που είχε η Nottingham. Δηλαδή, όταν σου λείπει ο Gibbs White, που στις εβδομάδες που είναι προπονητής ο Βίτορ Περέιρα, γεννάνε και τα κοκόρια του, είναι σε εξαιρετική φόρμα και δίνει πάρα πολλά γκολ, είναι πάρα πολύ βοηθητικός, πάρα πολύ σημαντικός, και έχει και άλλες απουσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών όπως είχε η Forest, λογικό είναι να δυσκολεύεσαι περισσότερο και να δυσκολεύεσαι περισσότερο στην έδρα μιας ομάδας που έβλεπα και το φετινό της ταξίδι στην Ευρώπη, στην έδρα της είναι άπαιχτη. Και μάλιστα, αν θυμάμαι σωστά, τουλάχιστον τρεις φορές πριν από το χθεσινό παιχνίδι έχει κερδίσει αντίπαλο με πάνω από 2 τέρματα, που είναι και η διαφορά που έπρεπε να καλύψει για να προκριθεί. Λοιπόν, θα κάνω, είπα εγώ διάφορα, για να μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά να το ξεκοκαλύσουμε το παιχνίδι στο καθαρά αγωνιστικό. Θέλω ερώτηση, θέλω απάντηση, με συγχωρείς, γιατί την έκανα και χθες σε Νίκο Νταμπίζα και Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλο και με τρίπλαραν. Και αν το ένα είναι εξτρέμ, ο άλλο αμυντικό ήθελα να πούνε για κάτι άλλο, το ζήτησα και 2 και 3 φορές για να πάρω απάντηση. Πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής χθες από την πλευρά της νικήτριας και της ομάδας που έχει βρεθεί στον τελικό, Βίλα. Ποιος είναι? Είναι ο κύριος Μπουενδία, ο οποίος έχει γκολ και ασίστ και είναι ο πρώτος μετά τον Καβάνη και τον Μπρούνο Φερνάντες που το είχαν κάνει απέναντι στη Ρώμα για λογαριασμό της United, που το κάνει αυτό σε ημιτελικά Europa League. Ή είναι ο κύριος Watkins, ο οποίος κάποια στιγμή, να ξέρεις, την ώρα που παρακολουθούμε την αναμέτρηση, νομίζω ότι αυτό το προστατευτικό που είχε πάνω από το κεφάλι του, από το χτύπημα που είχε πριστεί το κεφάλι του σαν Ζουρλομανδίας, το έβλεπα παντού. Έβλεπα έναν τύπο ο οποίος έδινε μάχες μπροστά, κρατούσε την μπάλα με την πλάτη, μετά γυρνούσε, μετά εκτελούσε, συμμετείχε στο επιθετικό παιχνίδι. Κάποια στιγμή τον έβλεπε στο ημικύκλιο του κέντρου να δίνει και εκεί μάχες και κλεψίματα. Ρωτούσα και τους δύο, και τον Νίκο και τον Λάζαρο, με το heat map αυτού του τύπου τι γίνεται σήμερα, που είναι παντού. Και ήταν παντού. Οπότε εγώ στους δύο εστιάζω και σε ρωτάω. Ναι. Είναι κάποιος από τους δύο, είναι ο άλλος παίκτης ο πολυτιμότερος?
Κοίτα, και μόνο που κάνουμε την κουβέντα, θα σου πω ποιο πιστεύω εγώ στο τέλος, θα καταλήξω. Και μόνο που κάνουμε την κουβέντα ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, τέτοια σημασία παιχνίδι εννοώ, που η Aston Villa ήταν με την πλάτη στον τοίχο, μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε μεταξύ 2 και 3 κορυφαίων σε μάτς. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για το πόσο καλά διαχειρίστηκε και πόσο έργο Έμερι ήταν αυτή η νίκη. Δηλαδή, το ότι καταφέρνει ένας προπονητής σε ένα τόσο απαιτητικό βράδυ που το άγχος είναι εκεί, που ξέρεις ότι η πίεση είναι εις βάρος σου, γιατί ξέρεις ότι αν αποκλειστείς εσύ θα ακούσεις περισσότερα από τον αντίπαλο που θα αποκλείσεις, γιατί εσύ είσαι το φαβόρι. Μην κρυβόμαστε, την ώρα που μάθαμε ότι η Βίλα θα ζευγαρώσει με τη Forest, οι περισσότεροι έλεγαν ότι η Βίλα είναι αυτή που θα περάσει τον τελικό. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχουν 2, 3, 4 επιλογές. δεν μπορεί να είναι τυχαίο, δεν είναι συγκύρια ότι στο καλό του βράδυ έτυχε να είναι όλοι αυτοί σε καλό βράδυ και να κάνει τέτοια παράσταση νίκη η Βίλα. Ίσως να μην είμαι αντικειμενικός, έχω μια συμπάθεια στο Μαγκίν και μου... Και πάντα αυτός ο ποδοσφαιριστής, επειδή ίσως λόγω του ότι το σουλούπι του είναι τέτοιο, το κορμί του είναι τέτοιο που δεν είναι το σύγχρονο ποδοσφαιρικό κορμί, μου κάνει να τον συμπαθώ λίγο παραπάνω.
Δικαίωμα, έχω εδώ. Γιατί είπαμε ναι. Στο παιχνίδι με τις ομοιότητες θα ήμουν πολύ καλός και θα κέρδιζα και πολλά χρήματα με ήταν τηλεπαιχνίδι.
Βέβαια.
Χθες με βοήθεια Νίκου Νταμπίζα, είναι σαν να βλέπουμε από το λαιμό και κάτω το Γιώργο Καραγκούνη. Με λίγο πιο έτσι γεμάτα
κάρα,
πόδια. Ναι, πολύ. Στυλ κάρα πάρα πολύ. Ο τρόπος, πώς μιλάει το σώμα μέσα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Ναι.
Ο Νταμπίζας το είπε 3-4 φορές, λέει, είναι σαν να βλέπω τον κάρα, λέει. Όταν γυρνούσες και έβλεπες το κεφάλι, εκεί βοηθάει ο Γρηγόρης Ατρίδης και λέει, είναι σαν να βλέπουμε με λίγα παραπάνω μαγουλάκια το Γιαννιώτα, ίδιος.
Α, στο κεφάλι. Αν
μας ακούει, να ξέρει ότι υπάρχει κάποιος όμοιός του σε ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου. Ναι. Λίγο άλλη σωματοδομή, αλλά στο πρόσωπο είστε πολύ κοντινοί.
Ναι.
Τρομερό.
Οπότε πάω προς τα εκεί, αλλά έχουν κάνει for the ages, που λένε και οι Άγγλοι, το παιχνίδι αυτό. Και ο Μπουενδία και ο Watkins. Είναι. Και γενικότερα το έχουν κάνει, ειδικά ο Watkins το έχει κάνει σε μια χρονιά ένα τόσο πάρα πολύ καλό παιχνίδι, σε μια χρονιά που δεν του έχουν βγει τα πράγματα. Δεν έχει σχέση ο φετινός Watkins με τον Watkins των προηγούμενων χρόνων που ήταν εκ των κορυφαίων φορ στην Premier League. Φέτος δεν συμβαίνει αυτό. Και παρόλα αυτά και παρά το χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι που χρειάστηκε να φορέσει αυτόν τον επίδεσμο Karate Kid, τώρα μην κάνω παρομοιώσεις κτλ. Να κάνει τον Μπελεκάνο. Κατάφερε και όχι απλά ανταπεξήλθε, ήταν και πάρα πολύ κομβικός για την ομάδα του. Βέβαια τώρα μιλάμε και για παίκτες με τρομερή ποιότητα, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό. Δηλαδή ναι. Και ο Watkins και ο Μπουενδία και ο Μαγκίν και ο Ρότζερς. Αλλά για μένα εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει. Όταν σε μια τέτοια βραδιά έχεις όχι έναν, όχι δύο παίκτες που όχι απλά σου είναι καλοί, που κουβεντιάζεις και λες ποιος ήταν καλύτερος. Και είναι 3-4 αυτοί, γιατί αδικούμε και τους αμυντικούς. Έτσι, με
ναι, σωστά.
Την κουβέντα αυτή που έχουν κάνει άψογο παιχνίδι, ή τον Τίλεμανς, για παράδειγμα. Είναι έργο προπονητή. Είναι έργο του πώς έχει προετοιμάσει την ομάδα του, είναι του πώς έχει ετοιμάσει τους παίκτες του, όχι μόνο σωματικά με τις αλλαγές που είπες εσύ, με τις ανάθεσεις που έδωσε κοντρα στην Τότεναμ, γιατί και η Φόρεστ έδωσε. Ο Περέιρα έδωσε ανάσες κόντρα στην Τσέλσι. Είναι και η πνευματική προετοιμασία του ποδοσφαιριστή για ένα τέτοιο παιχνίδι. Φαίνεται σε αυτό ότι κάτι κάνει πάρα πολύ καλά ο Έμερι. Και αποδείχθηκε ξανά και ετοιμάζεται και εκείνος για έναν ακόμη τελικό, για μια ακόμη κούπα του Europa League. Αναγκαστικά θα πάρει και δεύτερο ράφι στο σπίτι του, δεν ξέρω αν έχει ήδη.
Πάντως,
Δεν είναι τυχαίο.
Είναι οφθαλμοφανές για κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται με την ανάλυση του ποδοσφαίρου, την καθαρά αγωνιστική, είτε τα υπόλοιπα κομμάτια που είναι επίσης σημαντικά, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, γιατί το ποδόσφαιρο είναι καθρέφτης της κανονικής ζωής, η ψυχολογία είναι το νούμερο ένα πράγμα, έτσι και στο ποδόσφαιρο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και στη διάρκεια μιας αναμέτρησης και προκαταβολικά αυτής. Ο Έμερι τα έχει πάει εξαιρετικά και σε αυτό το κομμάτι. Και είναι το πλεονέκτημα που έχει από τους άλλους προπονητές που το κέρδισε βέβαια, γιατί δούλεψε πάρα πολύ. Όταν πας σε έκτο τελικό, το ξέρεις το πράγμα. Ξέρεις πώς να φτάσεις μέχρι εκεί, ξέρεις πώς τους ημιτελικούς να προετοιμάσεις ψυχολογικά την ομάδα σου, ξέρεις πώς, επειδή είναι και πάρα πολύ καλό στο τακτικό κομμάτι, Ισπανός προπονητής τώρα, τι να συζητάμε, αλλά από τους πολύ καλούς Ισπανούς προπονητές, και κάπως έτσι η ομάδα του και τακτικά ήταν πάρα πολύ σωστά προετοιμασμένη και ψυχολογικά ήταν πολύ σωστά προετοιμασμένη και εξηγείται και ο πλουραλισμός πρωταγωνιστών, γιατί είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν σε καλό βράδυ και ήταν έτοιμοι για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Νομίζω ότι στις εικόνες, έτσι, στα highlights που μας χάρισε η τηλεόραση του Αντένα που το μετέδωσε ζωντανά αυτό το παιχνίδι, ήταν οι πανηγυρισμοί του πρίγκιπα. Ούτε πρωτόκολλο, το είπε και ο Νταμπίζας χθες και ο Λάζαρος, τίποτα. αγκαλιές, φιλιά, χέρια, σφιγμένες γροθιές. Ένας κανονικός άνθρωπος. Ένας κανονικός άνθρωπος. Κάτι που ξέρεις. Μόνο το ποδόσφαιρο τα καταφέρνει αυτά. Αλέξανδρε, δεν τα λέμε μόνο εμείς που είμαστε πορωμένοι με αυτό και κοιμόμασταν με μπάλες και ποδοσφαιρικά παπούτσια και συνεχίζουμε.
Ακούστε,
είναι αλήθεια.
Και γραφικότητες, δηλαδή μόνο το ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
Εντάξει. Είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Βλέπουμε έναν πρίγκιπα ο οποίος στο 95% της υπόλοιπης του ζωής τηρεί ένα πρωτόκολλο. Στον τρόπο που θα τον χαιρετήσουν, στον τρόπο που θα μπει σε ένα κτίριο, που θα βγει, στο τι θα φορέσει και τον βλέπεις σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο να είναι για 90 και κάτι λεπτά ένας κανονικός άνθρωπος. Τρομερή και η ατμόσφαιρα εκεί, δεν ήταν μόνο ο πρίγκιπας, ήταν και γενικώς πολύ ωραία έδρα. Κλουβάκι αγγλικό, ναι.
Αγγλούρα.
Τους βοήθησε και αυτό πολύ τους παίκτες του Emery.
Πάρα πολύ ισχυρή και εντός έδρας. Πάρα πολύ ισχυρή και εντός έδρας. Ωραία, κοίτα, να μην τα πούμε όλα τώρα για τη Βιλά. Να κρατήσουμε και κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Πάρα πολύ ισχυρή εντός έδρας λέμε. Πάρα πολύ ισχυρή εντός έδρας. Και αυτό ήταν επί της ουσίας που έκρινε και το ότι βρέθηκε στον τελικό. Είναι και η Φράιμπουργκ όμως, φίλε. Είναι και η Φράιμπουργκ, η οποία έκανε κάτι που δεν το περίμεναν. Δηλαδή, έκανε το υπερβατικό. Αυτό που πολλές φορές το κουβεντιάζουμε για τις δικές μας τις ελληνικές ομάδες και λέμε, εντάξει να φτάσει μέχρι τον τελικό, δύσκολο. Βλέπεις ότι δεν είναι τελικά και τόσο ακατόρθωτο.
Ναι.
Δεν θέλω να κάνω αντιπαραβολές και ποιότητα της μιας ομάδας και της άλλης. Απλά βλέπεις ότι η Φράιμπουργκ είναι μια ομάδα okay, με την κληροτίδα πολλές φορές να στάθηκε στο πλευρό της. Γιατί αν δει ποιες ομάδες αντιμετώπισε η Φράιμπουργκ κάποιος τη φετινή χρονιά στο Europa League, νομίζω δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να πει ότι πάτησε και αγκάθια για να φτάσει στον τελικό, να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Στους 16 ήταν εντός πρώτης οκτάδας, στους 16 αντιμετώπισε την Γκένκ, στη συνέχεια τη Θέλτα, στη συνέχεια την Μπράγκα, για να φτάσει στον τελικό.
Νομίζω πάντως ότι η 7η ομάδα στο γερμανικό πρωτάθλημα αυτή την περίοδο που μιλάμε, που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να είναι και 8η, γιατί η απόσταση με την Άιντραχτ είναι πολύ μικρή στον πόντο, αποτελεί πολύ μεγάλη επιτυχία και για την Bundesliga το γεγονός ότι θα πάει στον τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης της δεύτερης της τάξης και όχι του Conference, που εκεί έτσι κι αλλιώς είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση ευκαιριών και για τους υπόλοιπους, ναι. Και αυτό είναι κάτι κατανοητό. Σε αυτό το παιχνίδι, για να μην αδικήσουμε την Μπράγκα, υπάρχει και ένα σημάδι το οποίο έρχεται πολύ νωρίς στην αναμέτρηση και δυστυχώς για τους Πορτογάλους δεν είναι καθόλου καλό και πιθανότητα είναι και πολύ καθοριστικό. Στο 6ο λεπτό υπάρχει μια φάση στην οποία μένουν με 10 παίκτες, ο Ντόργκελες αποβάλλεται και από εκεί και πέρα το 11 εναντίον 10 μαζί με την βαρύνουσα σημασία της έδρας για τους Γερμανούς που είναι και αυτοί που τελικά προκρίθηκαν κάνοντας την ανατροπή στο 2-1 με το οποίο είχε προηγηθεί η Μπράγκα. Γιατί κέρδισαν με 3-1. Έρχεται το πρώτο γκολ, έρχεται το δεύτερο γκολ. Κάποια στιγμή στο 72 σβήνει το παιχνίδι με ένα 3-0 και μας χαρίζει ένα δράμα προς το φινάλε. Γιατί οι Πορτογάλοι έπρεπε να πάρουν παραπάνω ρίσκα, θα μειώσουν σε 3-1. Έχουν από το 79 και μετά που μείωσαν και τις στιγμές τους για να κάνουν ένα θαύμα, να το στέλνουν στην παράταση σε ένα παιχνίδι στο οποίο το παίζουν σχεδόν όλο με παίκτη λιγότερο. Να μην κρυβόμαστε, εσύ το βρήκες. Όσον αφορά στην πρόληψη της Φράιμπουργκ, εμένα με πέταξε έξω η Μπράγκα που πίστευα ότι είναι πιο μπαρουτοκαπνισμένη η ομάδα και θα έβρισκε τρόπο γιατί είναι και πολύ ανταγωνιστική να το πάρει. Είναι ένας παράγοντας αυτός της κόκκινης που δεν τον προβλέψαμε. Τώρα, ναι. Στα φρέσκα κουλούρια, γιατί έχει κάνει υπερβατική χρονιά με βάση και αυτά που μας περιέγραψε ότι έχει πετύχει η Φράιμπουργκ και από όπου τα έχει πετύχει. Μήπως φτιάχτηκε ένας τελικός στο Europa League. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι στις 20 του μήνα, 20 Μαΐου, θα είμαστε με πολλούς απεσταλμένους από την Κωνσταντινούπολη, με pre-game, με live τον τελικό ανάμεσα στην Freiburg και την Aston Villa και εννοείται με το The Football Show μετά, με όλα τα παραλυπόμενα, ποδοσφαιρική ανάλυση, ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών και γενικώς πολύ μεγάλη λάμψη από το φετινό νικητή του Europa League. Μήπως όμως αυτός ο τελικός που φτιάχτηκε γέρνει πολύ προς την πλευρά της Aston Villa λόγω Emery Ling.
Καλά, σίγουρα υπάρχει φαβορή και δεδομένα είναι η Άστον Βίλα αυτό. Πόσο μάλλον όταν το μάτς δεν γίνεται και στην έδρα της Φράιμπουργκ. Αλλά επειδή ξέρεις, είναι ένας τελικός, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το έχει πάρει ήδη. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε και τη Φράιμπουργκ, έτσι, γιατί με την παρουσία της όλη τη χρονιά το έχει δείξει ότι αν βρεθεί σε καλό βράδυ, έχει τον τρόπο. Έχει δηλαδή και την ποιότητα για να κάνει και ζημιές. Αλλά εντάξει, okay, τώρα το να πας να κερδίσει ένα τελικό τον Έμερι, άντε κάντο. Έχει φαβορή πάντως, έχει φαβορή.
Μας βοηθάει και εμάς δημοσιογραφικά το γεγονός ότι το outsider στην προκειμένη περίπτωση είναι μια γερμανική ομάδα και θα αρχίσουμε τώρα να λέμε τα δικά μας ότι με τους Γερμανούς δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος, στο τέλος μπορεί και να κερδίσουν οι Γερμανοί.
Ναι,
και αυτό το τσαγανό και το έξτρα πείσμα που έχουν και το βάζουν και στον αθλητισμό και το βλέπουμε πολλά χρόνια σε ομάδες τους, ενδεχομένως να είναι και ένα κρυφό χαρτί που μπορεί να έχει η Φράιμπουργκ σε αυτόν τον τελικό. Πάντως, ωραίο ταξίδι και για τους Γερμανούς, καθόλου υπερβατικό, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκαν απέναντι στην Μπράγκα που στα δικά μου τα μάτια δεν έμοιαζαν να έχουν τον πρώτο λόγο. Η ισορροπημένο ήταν, η έγινε λίγο προς την πλευρά της Μπράγκα και των Πορτογάλων. Ο γέγονε, και αυτό που είναι σημαντικό είναι πως κατάφεραν να είναι αυτοί που θα τσέκαραν το εισιτήριό τους για την Κωνσταντινούπολη για τις 20 του μήνα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το Europa, που νομίζω ναι, ότι έτσι κάναμε έναν μίνι απολογισμό του φετινού ταξιδιού, να πάμε και μία βόλτα από conference, γιατί και εκεί έχουμε τελικό. Πάμε, μία εβδομάδα αργότερα στην Λειψία στις 27 του μήνα, και εκεί η τηλεόραση του Αντένα συνεπής στο ευρωπαϊκό της ραντεβού, και εκεί με πολύ ενδιαφέρον pre-game στις 10, πολύ μεγάλο παιχνίδι ο τελικός ανάμεσα στην Crystal Palace, που εντάξει, εδώ είναι το αναμενόμενο, και στη Σταχτοπούτα Ράγιο Βαγεκάνο. Και εννοείται και εκεί post-game εκπομπή στο The Football Show να δούμε ποια ομάδα θα σηκώσει το φετινό Conference League. Από πού να ξεκινήσουμε, να πάμε την μπάλας.
Πάμε από την μπάλας. Πάμε και εδώ. Νομίζω ότι και εδώ είναι φαβόρη, υπάρχει φαβόρη. Ίσως, μπορεί και όχι, οι διαφορές να είναι αντίστοιχες με αυτές στο Europa League. Η Palace έκανε αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι όταν ξεκινούσε η χρονιά και όχι όταν εξελισσόταν. Όταν ήταν σοβαρή, και αν ήθελε να είναι σοβαρή, έδειχνε ότι σε αυτή τη διοργάνωση έχει δεδομένα και την ποιότητα, έχει και τον τρόπο για να το πάει μέχρι τέλους. Στη League Phase δεν το έδειξε αυτό. Στη συνέχεια βρήκε τα πατήματά της, είχε και επιστροφές τραυματιών και κατάφερε να διεκδικεί ένα ακόμη τρόπαιο σε αυτό το φοβερό 12-μήνο με τον Γκλάσνερ στον πάγκο, που παρεπιπτόντως θα αποχωρήσει στο φινάλε της χρονιάς.
Χθες όταν βγήκες για να μας δώσεις έτσι το πλήρες ρεπορτάζ και μέσω των highlights και μέσω των στατιστικών για τα δύο παιχνίδια, άκουγα εκεί στατιστικά, έσβηνα, λέω δεν θα το πει. Κάποια στιγμή προς το τέλος τελείωσε την μπουκιά από το στόμα, και βέβαια δικαιολογημένα το είπες εσύ. Αυτό το ιδιαίτερο, έτσι, μεταξύ άλλων στατιστικών, ότι είναι η τρίτη αγγλική ομάδα μετά τη West Ham και την Newcastle που στην πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση η Palace πηγαίνει μέχρι και τον τελικό. Και αν κάποιος, επειδή κάνουμε τώρα απολογισμό σε αυτό το podcast για το ταξίδι το φετινό σε Europa και σε Conference, δει το τι έγινε τη φετινή σεζόν στο Conference, είναι μια κλασική περίπτωση αγγλικής ομάδας που επειδή δεν το έβλεπε αφιψηλού, αλλά επειδή ήταν ξεκάθαρο ότι είναι το φαβορί, μέχρι και τα ημιτελικά πήγε με σβηστή τη μηχανή. Οριακά τις κασκούσαμε και κριτική, γιατί δεν είχε ασχοληθεί τόσο σοβαρά με τη διοργάνωση και πολλές φορές είχε τεθεί ένα αμφιβόλο και η πρόκρισή της απέναντι στους Κύπριους ΑΕΚ Λάρνακας. Μάλιστα είδαν τα σκούρα και τα δύσκολα, τα κατάφεραν τελικά. Στα ημιτελικά ήταν μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Είδαμε μια αγγλική ομάδα που επιβεβαίωσε ότι είναι υψηλότερο επίπεδου από τους αντιπάλους της, ότι είναι το φαβορί. Η Σαχτάρ με τους πολύ ποιοτικούς Βραζιλιάνους δεν μπόρεσε να την ανταγωνιστεί ούτε στο πρώτο παιχνίδι, και στο χθεσινό αυτό το 2-1 υπέρ των Άγγλων είναι αρκετά έτσι, όχι τιμητικό, ήταν τόσο όσο αυτό που χρειαζόταν. Νομίζω ότι για την Πάλας, στο καθαρά αγωνιστικό της εξήγησης πώς ανέβασε την απόδοσή της, κυρίως στα μάτια μας από τα ημιτελικά και μετά, και να δούμε αν το κάνει και στο τελικό, έχει να κάνει με την επιστροφή αυτού του διδύμου, το Ματετά Σάρ. Δηλαδή, με το που γύρισε ο ένας, ουσιαστικά ανέβηκαν και οι δυο τους και ανέβηκαν πάρα πολύ σημαντικά και το έκαναν και στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, στο Conference League. Με νούμερα, με αριθμούς, με goal, με assist. Ένα δίδυμο το οποίο έμοιασε αχτύπητο.
Εντάξει, πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής ο Ματετά και προφανώς δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι όσο καιρό έλειπε η Πάλας είχε μια αστάθεια, γύρισε και ανέβασε και το αγωνιστικό επίπεδο των Άγγλων αλλά και το αγωνιστικό επίπεδο των συμπαικτών του. Εμένα το τελευταίο διάστημα αυτό που βλέπουμε από την Πάλας δεν μου κάνει τόσο εντύπωση, γιατί αυτή είναι η Πάλας που ξέραμε και στο φινάλε της περσινής χρονιάς, που έφτασε δηλαδή να στεφθεί κυπελούχος Αγγλίας και να πανηγυρίσει και σπουδαίες νίκες κόντρα στους μεγάλους και να παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο, δεν ήταν μόνο ότι κέρδιζε. Πολλά θεματάκια στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ίσως να το θυμάσαι, το καλοκαίρι η Πάλας προοριζόταν για το Europa League μέσω του κυπέλου Αγγλίας. Αλλά λόγω της συνειδιοκτησίας η UEFA την υποβίβασε μια κατηγορία και την έστειλε στο Europa League.
Και είναι η ιστορία με την οποία η Nottingham πήρε την θέση της και η Nottingham πήγε στο Europa ενώ η Palace είναι στο Conference. Εντάξει, ναι. Δεν της βγήκε σε κακό.
Ίσα-ίσα.
Ναι.
Ίσα-ίσα.
Παίζει σε ένα τελικό που σε κάθε περίπτωση πέρα από το τρόπαιο, το οποίο θα είναι και πάρα πολύ σημαντικό, μπορεί να της δώσει και ευρωπαϊκή αναβάθμιση αν το κατακτήσει.
Βέβαια. Και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που μέσω από το πρωταθλήματος πιθανότητα δεν θα καταφέρει να κατακτήσει.
Να πούμε ότι αν το πάρει η Πάλας, το μπόνους είναι ότι συμμετέχει
στο Europa League της επόμενης περίοδου. Ωραία. Στη League Phase αυτομάτως.
Σωστά.
Του Europa League της επόμενης περίοδου.
Και το αντίστοιχο ισχύει και για το Europa που λησμονήσαμε, να το πούμε, ότι εκεί η αναβάθμιση έχει να κάνει με τη συμμετοχή στη League Phase του Champions League στην αμέσως πιο πάνω διοργάνωση.
Το έκανε κάπως εύκολα η Πάλας, νομίζω εγώ. Δηλαδή στο φινάλε, το πώς έχει καταφέρει να φτάσει στον τελικό, το έχει κάνει εύκολο. Δυσκολεύτηκε μέχρι και τον Μάρτι, αν θυμάσαι καλά, την ΑΕΚ Λάρνακας, την απέκλεισε στην παράταση.
Ναι, βέβαια.
Έπρεπε να φτάσει στην παράταση για να περάσει την ΑΕΚ Λάρνακας η Πάλας. Και εκεί ήταν που νομίζω γύρισε και ο διακόπτης και επέστρεψε και ο Ματετά και ανέβηκε, γιατί και τη Φιωρεντίνα και τη Σαχτάρ η αλήθεια είναι ότι τις απέκλεισε με αντίστοιχο μοτίβο, δηλαδή εύκολη νίκη στο πρώτο παιχνίδι και σχετική διαχείριση στο δεύτερο. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα κάνει η Πάλας στην πρώτη ευρωπαϊκή χρονιά της ιστορίας της. Καθόλου εύκολο δεν είναι αυτό. Καθόλου εύκολο. Και δείχνει κάτι για το επίπεδο των αγγλικών ομάδων, νομίζω. Δηλαδή, έτσι όπως φαίνεται, αν επιβεβαιωθούν τα φαβορί, θα είναι η δεύτερη διαδοχική σεζόν που και το Europa League και το Conference League θα το έχουν κατακτήσει αγγλικές ομάδες.
Μας έλεγε ο Νίκος Δαμπίζας για το πόσο σημαντικό είναι τα τελευταία χρόνια ότι οι αγγλικές ομάδες, πλην ας πούμε τις συνήθειες που είχαμε με τη United στο Champions League, πηγαίνουν μέχρι τον τελικό και πολλές φορές κατακτούν και το τρόπαιο, και αυτό είναι και μια αναβάθμιση σε επίπεδο αποτελεσματικότητας ευρωπαϊκής διοργανώσης για τους Άγγλους, που τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι κάτι το οποίο θεωρούσαν δεδομένο. Τώρα, ναι, να πάμε και στην άλλη πλευρά, στη Σταχτοπούτα, μην την αδικήσουμε γιατί πραγματικά έχει φτιάξει τη διοργάνωση. Η κυρία Ράγιο άφησε εκτός την ΑΕΚ, μας πλήγωσε λίγο σε ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά έφτασε μέχρι το τέλος. Τρομερό. Και πέταξε έξω την
Στρασβούργο. Ράγιο.
Ναι.
Ιστορικό Ράγιο, την είπε η Μάρκα. Ιστορικό Ράγιο. Παραμύθι. Ποδοσφαιρικό παραμύθι. Παραμύθι είναι. Δεν είναι μόνο ότι, okay, εντάξει, οι ισπανικές ομάδες, το ξέρουμε και από τον Έμερι, το ξέρουμε και από τη Σεβίλη, δηλαδή, που έχει χτίσει μια ολόκληρη αυτοκρατορία στο Europa League. Έχουν τον τρόπο, είναι και το στυλ παιχνιδιού των ισπανικών ομάδων που ξέρεις κάνει τη διαφορά και τους δίνει και ένα προβάδισμα σε αυτό του είδους τα παιχνίδια. Είναι και το πώς το πετυχαίνει αυτή η ομάδα. Δηλαδή το είδαμε και με την παρουσία της εδώ στην Αθήνα κόντρα στην ΑΕΚ, ότι Το κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο. Δεν το κάνει με το παραδοσιακό, τέλος πάντων, στυλ επιτυχίας των ισπανικών ομάδων, γιατί είναι μια ομάδα που δεν στηρίζεται στην οικονομική της δυνατότητα, στο αγωνιστικό της προφίλ περισσότερο, στην άβρα του κόσμου της. Έχει έναν προπονητή που, όπως και ο Γκλάσνερ, πιθανότητα αυτός ο τελικός θα είναι ο τελευταίος της παρουσίας του στη Ράγιο. Το έχει ζήσει και το έχει καταφέρει με την αξία της, με τους παθήτες, ρε παιδί μου, και η Ράγιο.
Δύο
είναι
ομάδες.
Άξια συγχαρητηρίων πάρα πολύ για όλα όσα έχει πετύχει.
Και ειδικά για αυτό που έκανε απέναντι στην Στρασβούργ, που πιστεύαμε ότι θα την πληρώσει με μια ανατροπή, γιατί τώρα εδώ το επίπεδο ήταν ακόμα υψηλότερο και η λύση πολύ περισσότερο για την συγκεκριμένη ομάδα, το Στρασβούργο δηλαδή, μας διέψευσε όλους κατηγορηματικά. Από 8 νίκες και οι δύο, να πούμε, για να φτάσουν μέχρι τον τελικό, και η Πάλας και η Ράγιο. 25 γκολ η Πάλας, 22 η Ράγιο, οι δύο καλύτερες επιθέσεις. Γενικώς νομίζω ότι με την παρουσία της Ταχτοπούτας και με το γεγονός ότι η Πάλας παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει και είναι σε ανεβασμένο έτσι, το ποδοσφαιρικό της momentum, είναι κάτι που μας αφήνει υποσχέσεις για έναν πολύ ενδιαφέρον τελικό. Είπαμε και πριν ότι αυτό το παιχνίδι θα γίνει στη Λειψία στις 27 του μήνα και θα το παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα. Εδώ έχει φαβορί. Έχει φαβορί,
Έχει βέβαια, έχει φαβορί. Αντίστοιχο επίπεδο θα πω εγώ και με το Europa League. Γιατί, η Πάλας κόντρα στην όχι ακριβώς άσημη Ράγιο, αλλά πολύ λιγότερο διάσημη Ράγιο, δεδομένα χρήζει φαβόρι τους Άγγλους. Αλλά δεν μπορώ να το βάλω στη ζυγαριά, δηλαδή αυτό το ζευγάρι, και να πω ότι η Πάλας θα την κάνει τη δουλειά. Δεν είναι αντίστοιχο του περσινού τελικού, για παράδειγμα, που είναι το Chelsea Betis, που είναι τέτοια η δυναμική της Chelsea που ήξερες ότι αν βρεθεί στη βραδιά της θα την κάνει τη δουλειά. Νομίζω ότι σε έναν από τους δύο τελικούς, για να το βάλουμε μαζί στην κουβέντα, θα γίνει η επιστροφή του outsider.
Περιμένουμε μια έκπληξη, και σαν να φωτογραφίζουμε και οι δύο ότι αν την περιμένουμε από κάπου, αυτή είναι περισσότερο από το τελικό του conference και από τη Σταχτοπούτα Ράγιου.
Ναι.
Θα δούμε. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να τα μαζεύουμε κι εμείς. Να τελειώσει και αυτό το επεισόδιο, για να έρθει με το καλό και το επόμενο, το οποίο θα δούμε τι θα είναι. Θα μας απασχολήσει κάτι άλλο πέρα από Europa και Conference League πριν πάμε στα preview των τελικών. Θα σας το αφήσουμε κρυφό για να υπάρχει αναμονή. Όπως και να έχει, έχουμε κάνει έναν μίνι απολογισμό για το ταξίδι σε Europa και Conference League μέχρι να φτάσουμε τώρα, λίγο πριν τους τελικούς. Αυτά από εμάς. Καλή ακρόαση.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.